vetër dhe të marë parasysh këtë fakt, atëherë gjasat në shumë vogla që vendosja të pari që t'i evitoj problemet që e kanë karakterizuar për më shumë se një vetë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Punonjësit e arsimit në Maqedonië kanë përshëndetur vendimin e Ministrisë së Arsimit për reforma rrënjësore në arsimin fillor. Njëra nga risit është se nxënësit e ciklit të ulët të arsimit fillor nuk do të kenë detyra të shtëpisë, por ato do të realizohen gjatë orëve të mësimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Gjatë këtij muaji, Ministri i Arsimit të Maqedonisë në kuadër të prezantimit të një varg ndryshimeve që parashihet të posoj programi arsimor në ciklin e ulët të arsimit fillor, ka bërë të ditur se fillimisht parashihet shkurtimi i lëndëve mësimore si dhe orari mësimor. Në këtë drejtim, Teuta Zlatku, mësimdhënëse në klasat e ciklit të ulët e arsimit fillor për Radio Evropa e Lirë, thotë se reformave duhet u parapri një studim thelpsor që ata mos mbeten vetëm si orvatje për të përmisuar arsimin, por vetëm në letër.
Në arsim ka probleme dhe defekte shumë të mëdhaja, duke filluar nga tekstet shkollore, kushtet në shkollë, implementim të programeve mësimore dhe projekteve të cilat nuk janë të përshtatshme për moshën e fëmijëve dhe nuk janë të specializuar mësimdhënësit. Mendoj që të gjitha këto reforma duhet të shoshiten mirë dhe të kalohet në një debat të mirëfillt.
Ndërkaq, kryetari i Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptar në Maqedoni, Nuhid Ardhishta, për Radion Evropa e Lirë, ngresh qetësimin se gjatë përpilimit të reformave nga ana e dikasterit të arsimit, fare nuk është konsultuar shoqata që përfaqëson ai, duke theksuar se reforma duhet në vete të përmbajnë dhe krijimin e kushteve të barabarta si në shkollat maqedonese ashtu dhe në ata shqipe.
Kushtet nuk janë të njëjta në mes shkollave shqipe dhe maqedonese, megjithse në qytet nuk ka shumë dallim kushtet në shkolla, por dallimi është më i madh në numrin e nxënësve, sepse shkollat shqipe në qytet, sidomos në komunën më të populluar në Evropë të Çajirit, që është komuna me populluar në bitë 18.000 banorë në 1 km katëror, në çdo klasë janë mbi 30 nxënës.
Ndryshe nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në Maqedoni ka njoftuar se shqyrtojnë dhe mundësim për të hequr nga sistemi arsimor programet e Cambridge-it, në fakt për të rrezikuar nëse ky sistem i avancuar arsimit të përdoret të paktën në disa lëndë apo nivele të caktuara të arsimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka fajsuar ligjvënësit të demokrat për mbyllje të qeverisë federale që filloi pas mesnatës nga e premtja në të shtunën, me që shtëpia e bardhë dhe kongresi dështuan të arrin marveshje për legislacionin e financimit. Demokratët janë shumë të brengosur për imigrantët ilegal, sesa për ushtrinë tonë të madhe ose sigurinë në kufirin tonë të rrezikshëm jugor, ka shkruar Trump sot herët në mëngjes në rrjetin Twitter. Ata kanë mundur të bëjnë marrëveshje, por në vend të kësaj kanë vendosur të luajnë politika të mbylljes, tha zoti Trump. Demokratët e Senatit e bllokuan votimin e masës së përkohshme të financimit në përpjekje për t'i detyruar republikanët që të zhvillojnë negociata për marrëveshje për mbrojtjen afro 700.000 migrantëve nga dëbimi, të cilët kanë arritur në Shtetet e Bashkuara si fëmijë dhe kanë qëndruar ilegalisht. Kjo është mbyllja e katërt e qeverisë së Shteteve të Bashkuara në 25 vitet e fundit. Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Jim Mattis, i ka quajtur fuqi revizioniste Rusinë dhe Kinën dhe tha se në fokus të strategjisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara është ndryshimi nga terrorizmi dhe kthimi ka hajo që ai vlersoi se është garë e madhe e fuqive. Këto komente ai ka bërë dje derisa e ka zbuluar strategjinë e mbrojtjes kombëtare të Pentagonit, që është dokument të madhor politik i cili shërben si udhërrëfim për planifikuesit ushtarak amerikan gjatë viteve të ardhshme. Në fjalimin e tij, Zoti Mattis ka sinjalizuar se Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara po kalon nga fokusi në terrorizëm që i kishte preokupuar planifikuesit amerikan për afro 17 vite prej sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara më 11 shtator të vitit 2001. Rrjeti Facebook ka shpallur se do t'i mbështes burimet e lajmeve që duket se janë të besueshme. Bashkë themeluesi dhe shefi ekzekutiv i Facebookut, Mark Zuckerberg, mbrëm ka thënë se do t'u jepet e prioritet lajmeve që janë të besueshme, informative dhe lokale. Kompania tha se antarët e saj do t'a përcaktojnë se si do të rangohen organizatat mediale si pas kushteve të besueshmërisë. Kjo lëvizje është përpjekja më e re e këtij rrjeti social për ta luftuar për hapjen e të ashtuquajturave, lajme të rrejshme dhe propagandës. Ka shumë sensacionalizëm, keq informim dhe polarizim sot në botë, ka shkruar Zuckerberg. Rrjeti Twitter thot se përpjekjet për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016 ishin më të gjëra se sa mendoi fillimisht, pasi 677.775 amerikan i kanë përcjellur ose u kanë pëlqyer postimet e publikuara nga një grup famkeqë rus. Kompania ka njoftuar mbrëmse i ka gjetur dhe i ka shlyer 1062 faqe të tjera të lidhura me entitetin Internet Research Agency nga Shën Petersburgu, e cila shpeshherë është përshkruar si grup famkeq i lidhur me presidencën e Rusisë. Twitter tha se nga faqet ruse janë postuar 175.993 shkrime në 10 javë para zgjedhjeve në nëntor të vitit të 2016, ndërsa mesatarisht 8.4% e tyre kishte të bënte me zgjedhje. Një aktivitet i tillë përfaqëson një sfidë për shoqëritë demokratike çdo kund dhe ne jemi të përkushtuar për vazhdimin e punës në këtë çështje të rëndësishme, ka kumtuar rrjeti Twitter. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan thotë se ka filluar operacioni ushtarak toksor në afrin të Sirisë, ndërsa një operacion tjetër do të bëhet në vendin e afërt të Manbij. Gjatë deklaratës së sotme në provincën perëndimore Kitahaya, para antarëve të partisë së tij AK, Zoti Erdogan nuk ka specifikuar nëse kjo do të thotë se trupat e Turqisë e kanë kaluar kufirin. Sot më herët ushtria e Turqisë tha se është hakmarr kundër zjarrit të brenda në Turqi që ka ardhur nga matan kufirit në Afrin, në pjesën veri perëndimore të Sirisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.